Vjerujem da imate Sveto pismo sa sobom, Bibliju, Božju riječ. Otvorimo zajedno Evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje. Zajedno ćemo pročitati prvih 18 stihova. Ako nemate, zaboravili ste, imate dijete u ruci, nema problema. Susjed vaš će vam biti toliko dobar pa će vam dati da zajedno čitamo tekst. Možemo ustati. Dakle, Evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje, prvih 18 stihova. Gdje apostol Ivan piše ovako: U početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima. I svjetlo svjetli u tami i tama ga ne obuze. Pojavi se čovjek poslan od Boga kojemu bijaše ime Ivan. On dođe kao svjedok da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. On ne bijaše svjetlo, nego da svjedoči za svjetlo. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka dođe na ovaj svijet. Bijaše na svijetu i svijet postade po njemu, a svijet ga ne upozna. K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast, da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postala. I nastanila se među nama i mi smo promatrali slavu njegovu. Slavu koju ima kao jedinorođenac od oca pun, milosti i istine. Ivan za njega svjedoči i viče: Evo onoga za koga rekoh, onaj koji poslije mene dolazi, predamnom je jer bijaše prije mene. U istinu, svi mi primismo od njegove punine milost za milost. Jer zakon bijaše dan po Mojsiju, a po Isusu Kristu dođe milost i istina. Boga nitko nikada nije vidio. Jedinorođenac Bog, koji je u krilu očevu, on ga je objavio. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Proučavajući Evanđelje po Ivanu, prošli smo ovako zajedno prvih 13 stihova i kako vidimo na slajdu, vidjeli smo da je riječ, odnosno svjetlo, došlo na svijet. Isto tako vidjeli smo da ga svijet nije upoznao. Nažalost, njegovi Izrael ga nije primio. Ali svima koji ga primiše, on dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Zbog važnosti i aktualnosti teme, mi smo tematizirali 12. i 13. stih i govorili o tom važnom načinu kako primamo Isusa Krista. Dakle, govorili smo o nanovorođenju. I evo, Ivan nastavlja, 14. stih je pred nama, prva točka, on kaže: riječ je tijelom postala i nastanjala se među nama. Kada čitamo ili proučavamo Sveto pismo, moramo doista pozorno paziti i moramo ga ispravno razumjeti tada, kako bismo ga ispravno promijenili sada, jer smo svjesni onda. Čitati i proučavati novozavjetne poslanice je puno jednostavnije nego proučavati Evanđelja. Zašto? Zato jer poslanice imaju samo jedan vremenski, pa samim time i drugi kontekst. Evanđelja imaju trodimenzionalni kontekst. Što mislim po tim? Prva dimenzija, Isus je učio i djelovao od 30. do 33. godine. Dakle, to je jedno vrijeme. Onda od 33. godine nadalje mi imamo oralnu predaju, tradiciju. I onda treća dimenzija su pisana Evanđelja. Matej, Marko i Luka. Oni pišu između 40. i 80. godine. Što želim reći? Kada Ivan piše svoje evanđelje, on pred sobom na stolu ima evanđelje po Mateju, po Marku i po Luki, što oni nisu imali. I to je odgovor na pitanje zašto 90% Ivanovog pisanja ne nalazimo u sinopticima ili u evanđelju po Mateju, Marku ili Luki. Zašto je to važno? Da bismo razumjeli tekst, gledajte, Ivan samo kratko kaže: i riječ tijelom postala. On ima pred sobom Matej prvo poglavlje. On ima Luku prvo i drugo poglavlje. gdje je svjestan da crkva u njegovo vrijeme već zna da liječnik Luka se detaljno bavi navještanjem anđela Mariji, začećem i rođenjem. I zato vidite, on sumira, on snažno piše, jer zna da oni imaju te tekstove pred sobom i on samo kaže, ovo je vrlo snažno, kaže, riječ je tijelom postala. Bog se je utjelovio, Bog je postao poput čovjeka. Matej piše o tome što je Isus učio, Marko što je Isus činio, Luka što je Isus osjećao, Ivan piše tko je Isus bio, sjećamo se, ali ne samo to, nego što to znači. Što to znači? Kod trojce evanđelista koji su nastali prije, dakle, naglasak je na tome što je Isus učio i činio, dok Ivan već interpretira evanđelje. On objašnjava te događaje. Iz te perspektive, vidite, s tog konteksta treba čitati evanđelje. On ne samo opisuje, on interpretira događaje već je 100 godina. Već je prošlo 70 godina od kad je Isus hodao ovom zemljom. Dakle, on je svjestan konteksta 30-ih, 50-ih, 80-ih. Te to su tri konteksta, vremenska, teološka. Iz te perspektive on piše 100. godine. Svjestan, ovo je jako važno, da je njegovo grčko slušateljstvo danas vam je slično. Danas vam je slično. Mi se ponovno vraćamo u grčku misao u Europi. I te kako. On je znao, Ivan, gledajte, da je logos, citat, vječni univerzum. Za njegovo slušateljstvo logos je vječni univerzum, vječni razum, vječna energija po kojoj se sve stvari upravljaju. I vidite, on to ispravlja. Interpretira i ispravlja kontekst u kojem živi. Tko je logos? Logos nije vječni univerzum. Dakle, kada danas gledate srednji sloj ljudi, mlade ljude, ljude u snažnim godinama, znate, tu je univerzalizam. Za njih je Bog energija. Mi više nemamo, tradicionalni katolicizam za tu generaciju više nije izazov. To je prošlost. Gotovo da je prošlost. Što kaže Ivan? Kaže, u početku bijaše riječ. I riječ bijaše kod Boga, kaže, i riječ bijaše Bog. I onda kaže, riječ je tijelom postala. Vidite, to je važno. Osobnost. Osoban Bog je pokazao osobnost do kraja. Kaže, riječ je tijelom postala, nastanila se među nama i mi smo promatrali slavu njegovu. Ivan samo kratko navodi činjenicu utjelovljenja i onda je interpretira na način da ispravlja krivo poimanje te riječi, toga vječnoga logosa. On zapravo objašnjava i odgovara na pitanje, za razliku od Mateja, Marka i Luku, zašto se je on utjelovio, zašto je Bog postao čovjekom, zašto je riječ tijelom postala. Zašto? Kaže, riječ tijelom postala i nastanila se među nama, kaže, mi smo promatrali. Ne možete energiju, vječnu energiju promatrati. Kaže, Ivan, riječ je tijelom, kaže, mi smo je promatrali. Mi smo je promatrali. Te Bog hoće reći, ja sam osoban Bog koji želim sa osobom imati intiman, osobni odnos. To je moguće jedino kršćanstvu. Jedino kršćanstvo. Kaže Ivan, mi smo promatrali njegovu slavu. Kaže, Bog je postao čovjekom. Bog je postao poput jednoga od nas. Kaže, riječ je tijelom postala. Riječ je tijelom postala. U 1.18 Ivan ponovno naglašava isto. On objašnjava svrhu, smisao utjelovljenja. Bliži se Božić. I svašta ćemo čuti. Koji je smisao Božića? Vidite, utjelovljenje jednako objava. Objava, 18. stih. Kaže, Boga nitko nikada nije vidio. Jedinorođenac, Bog koji je u krilu oči, kaže, on ga je objavio. To je konačna objava Božja. Nema dalje. Nema novih poruka. Nema novih objava. Zašto? Jer to je konačna, savršena objava. Vječna reč se je utjelovila i poslije je postala pisana riječ. Bog se je objavio kao osobni Bog koji želi imati osobni odnos sa svakim čovjekom. On je izgubljen u raju. Želi ga obnoviti, želi ga obdržavati. To je smisao utjelovljenja, to je smisao evanđelja i to je smisao Ivanovog pisanja i to je smisao našeg proučavanja, da imamo odnos sa živim Bogom. Da živimo s njim, da imamo zajedništvo s njim, jer kod ljudi je to sve puno teže. Puno teže. Ivan podrazumijeva ponovno, on zna da vjerni, da crkva 100. godine poznaju tekst iz Mateja 17, Marka 9, Luke 9. To su tekstovi koji upisuju goru preobraženja. Ivan je bio tamo, ali vidite, on se ne ponavlja. On zna da vjerni to znaju. Nema sumnje da je gora preobraženja kod Ivana ostavila vječni trag. Vječni trag. Sjećamo se, Isus je sa sobom na visoku goru uzeo Petra, Ivana, tu je i Jakova. Kaže, pred njima se je preobrazio. Preobrazio. Kaže tekst, lice mu zasije kao sunce, a haljine postadoše bijele kao snijeg. Te Ivan nije mogao zaboraviti taj sjaj, to svjetlo. I zato u svojim pisanjima on stalno isprepliče što? Riječ, svjetlo i život. Riječ, svjetlo, život. Sve to ide zajedno. Ovdje samo kratko navodi, ponovno. Kaže, mi smo promatrali slavu njegovu. Ivan je bio na gori preobraženje. On je gledao, promatrao tu svjetlo. Moramo otići u prvo Ivanovo, samo na trenutak. U prvoj Ivanovoj poslanici na početku on detaljnije objašnjava to utjelovljenje i to svjetlo. I kaže ovako. Prva Ivanova poslanica kaže, što bijaše od početka? Što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali, gledajte, što su naše ruke opipale o riječi života. Pipali su Isusa. Te teološki kontekst 30. godine, 50. godine, 80. godine, 100. godine nije isti. Dakle, 100. godine javlja se gnosticizam i doketizam. Što to znači? To je danas univerzalizam. Riječ ne može postati tijelom. Bog se ne može utjeloviti. Jehovini svjedoci, mormoni, islam, 90% New Age-a. Kaže, nemoguće da Bog postaje čovjekom. Nemoguće da Isus bude potpuni Bog i potpuni čovjek. Vidite, tu se javljaju hereze koje dan danas traju. Ivan ne samo da 100. godine interpretira, on ispravlja opasne hereze koje su danas itekako aktualne. On objašnjava zašto se Bog utjelovio, nastanio, ušatorio među nama, zapravo kaže na izvornom jeziku. Kao židov koji komunicira Grcima. Ušatorio se među nama. Zašto je Bog postao čovjekom? Čovjek ne može imati zajedništvo sa nekakvim nepoznatim univerzumom. I ovo je jako važno, to utjelovljenje, kaže, mi smo promatrali, mi smo gledali, mi smo pipali. Znate, četvrto poglavlje, samo jednu stranicu dalje, ponovno Ivan piše isto. Kaže, ljubljeni, nemojte vjerovati svakome duhu, već duhove podvrgnite kušnji da vidite jesu li od Boga. Jer su se pojavili mnogi lažni proroci u svijetu, po ovome poznate duh Boži, svaki duh koji priznaje Isus Krist došao je u tijelu, kaže, od Boga je. Od Boga je. Svaki duh koji takvim ne priznaje Isusa nije od Boga. To je duh Antikrista. Ovo će biti velika tema. Kaže, to je duh Antikrista. Kome ste čuli da dolazi i već je sada u svijetu? I taj duh raste. I taj duh raste. Kaže, vi ste dječice od Boga i vi ste ih pobjedili, jer je veći onaj koji je u vama nego koji je u svijetu. Oni su od svijeta. Zato govore jezikom svijeta i svijet ih sluša. Mi smo od Boga, tko poznaje Boga nas sluša. Tko nije od Boga nas ne sluša. Po tome poznajemo duh istine i poznajemo duh zablude. Dakle, Ivan je jasan. Kaže, i riječ bijaše Bog i riječ tijelom postala. I riječ tijelom. Dakle, Bog je postao čovjekom. On se je utjelovio. To je kao i na novo rođenje čudo koje ne možemo do kraja objasniti, koje proučavamo već 2000 godina. Isus je bio potpuni Bog i potpuni čovjek. Jer ako nije bio potpuni Bog i potpuni čovjek, on ne može biti taj most, taj dodir između vječnosti i vremena, taj uzrok na novo rođenja. On mora biti vječan, on mora biti vremenski. I on to je. On je potpun Bog i potpun čovjek i zato je jedini most, zato je jedini posrednik. Potpun čovjek je bio. Što to znači? On je bio prašnjav. On je bio žedan, on je bio gladan, on je bio umoran. On je bio napadnut, on je napadao. Bio je vesel, bio je tužan, smijao se, plakao, bojao se, dvoumio se. Getsemanski vrt, pazite, potpun čovjek. On nikad nije prestao biti Bog, ali bio je u tom trenutku potpuni čovjek. I on se dvoumi. On tri puta moli oca, ako je moguće, neka me mu iđe ovaj kalef. Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Vidite, bio je čovjek. Dvoumio se. Pisac Hebrejima kaže da je iskustveno naučio poslušnost. Iskustveno je rastao pred Bogom i pred ljudima, otkrivao je svoj nebeski, božanski identitet. Bio je čovjek potpuno ovisan o Božoj riječi i Božjemu duhu. I pokazao je kojim putem, kako možemo. Kako možemo. Zašto je to važno? Zašto je važno razumjeti ove stvari? Svaka nanovo rođena osoba jednostavno zna da je nemoguće pronaći sebe. Ljudi ne znaju tko su, gledajte ih, promatrajte ih. Skubljeni su. Zašto? Nanovo rođena osoba zna da čovjek ne može pronaći sebe dok nije pronašao koga? Isusa Krista, Boga, naglašavam, čovjeka. To je most. Ne možete se, nikada se nećete naći. Tako dugo dok niste našli onoga koji je put, istina i život. On je potpuni Bog i potpun čovjek. Zato je most, zato je dodirna točka između vječnosti i vremena i uzrok nanovo rođenja. Jer je potpuni Bog i potpuni čovjek. I sve hereze kroz povijest to napadaju. Ili jedno, ili drugo. Ili jedno, ili drugo. Zato, vidite, je Bog postao čovjekom. Zato se je približio. Zato je onoga gluho njemoga sa svojim slinom ozdravio. To je osoban Bog. Kreator svemira spušta se na našu razinu. Postaje poput jednoga od nas. Kaže, riječ je tijelom postala. Kaže, nastanila, ušatorila se među... Kaže, mi smo promatrali, mi smo gledali, mi smo čuli. Kaže, mi smo pipali, sjećate se tome nevjernoga. Kaže, dok ne vidim... Neću vjerovati, pa kaže mu Isus, pa ne moraš samo gledati, pa kaže, pa gurnite prste u moje rane. To je Bog Biblije. To je približavanje. To znači da je riječ tijelom postala. Da je riječ tijelom postala. Kako kaže pisac Hebrejima, on objašnjava to približavanje, kakvog mi velikog svećenog imamo. Dakle, veliki most je Krist. Kaže, budući dakle da imamo velikog svećenika, Isusa, Sina Božjega, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koje ispovjedamo. Čvrsto vjere koje ispovjedamo. Dakle, Isus je veliki svećenik, veliki posrednik, on je Bogo čovjek, on je jedini posrednik između Boga i čovjeka. Kaže, apostol Pavo ide najdalje, kaže, gdje je jedan, nema posrednika. Bog je posrednik. Bog je posrednik. Nema drugog posrednika. Ne može drugi biti, samo onaj koji je potpuni Bog i potpuni čovjek. On je posrednik. Gdje je Bog? Nema posrednika. Bog je jedan. Isus je taj. Nema drugog puta. Ne postoji drugi put. Pomirenja Boga i čovjeka. Života Boga i čovjeka. Zajedništva Boga i čovjeka. Kaže, budući dakle da imamo velikog svećenika, Isusa, Sina Božjega, koji je prošao kroz nebesa, kaže, držimo se čvrsto vjere koje ispovjedamo. Nemamo naime nekog velikog svećenika koji ne bi mogao susjećati s našim slabostima. Ne može vječni univerzum susjećati s vama. Ne može vas razumjeti, ne može vam obrisati suze. Ali vidite, Bog Biblije može. Zato je riječ tijelom postala, zato se je približio da može susjećati s našim slabostima, svih imamo. Ja ne znam da li ja imam puno slabosti. I znam da će mi Gospodin pomoći polako, procesualno da prođem kroz njih. To su slabosti. To su slabosti. On može suosjećati s našim slabostima i pomoći će nam prođemo kroz njih. Da dođemo do neba. Kaže, imamo jednoga koji je iskusan u svemu, samo što nije sagriješio. A bio je kušan. Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Dakle, zašto je riječ tijelom postala? Zašto je Isus postao čovjekom? Kaže nadalje, 1.2, da život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za njega i navješćujemo vam život vječni, koji bioše kod oca i koji se nama očitovao, to što smo vidjeli, čuli, to navješćujemo i vama, da i vi s nama imate zajedništvo. Kaže, naše je zajedništvo s ocem i sinom njegovim Isusom Kristom. To je cilj. Zašto Ivan piše evanđelje, interpretira evanđelje i ispravlja nekakva Tomina, Petrova i druga evanđelja iz prvog stoljeća? Da bi mi vjerovali, vjerujući, imali život vječni, da bismo bili sigurni u svoje spasenje i još više, da bismo imali zajedništvo s Bogom. Zajedništvo s Bogom. Kaže, ako pravo radiš, vedrinom ocijevaš. Nikad nije problem oko nas. Temeljni problem je uvijek u nama. Uvijek u nama. Ako pravo radiš, vedrinom ocijevaš. Zašto je riječ tijelom postala? Zbog čega evanđelje? Radi zajedništva. Da nas vrati natrag, da i obnavlja taj životonosni odnos sa Bogom. Kaže Ivan, naše zajedništvo je s Ocem, s Isusom Kristom. I kaže, to vam nudimo. To je moguće. Postoji Bog koji vas može razumjeti kada sami sebe ne razumijete. Koji može suosjećati s vašim slabostima, vašim borbama. Puno stvari smo mi potisnuli, zaboravili, one nam stvaraju probleme. I te potisnute zaboravljene stvari, da ne kažem grijesi, nam stvaraju probleme. I te kako? I znate, to se vidi. I jedino on nas može razumjeti u dubini našega bića. Jedino on mora prodreti u tajne našega srca da nas što? Oslobodi. Od ključa. Od ključa. Milost je riječ koju u našem tekstu apostol Ivan spominje čak 4 puta. I tu ćemo polako ići prema kraju. Nema ljepše teme od sola gracije, od te milosti. Evanđelje, kaže Pavao Galačanima, koji su polako to zaboravljali, je evanđelje milosti. Kristovo evanđelje je evanđelje milosti. Zakon, Mojsije, zna se što, to je samo služi točnoj spoznaji grijeha. Kaže, milost je evanđelje. To je evanđelje milosti. Milosti Božje. Kaže, i riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Kaže, mi smo promatrali slavu njegovu, koju ima kao jedinorođenac pun milosti i istine. U nastavku Ivan spominje Ivana Krstitelja, kojeg spominje u 6. i 7. stihu i kojeg spominje u nastavku teksta od 19. stiha. Ivan Krstitelj kao svjedok, o tome ćemo drugi puta razmotrit ćemo, dakle, milost prema kraju i za kraj. Kaže, u istinu svi mi primismo od njegove punine milost za milost. Jer zakon bijaše dan po Mojsiju, a po Isusu Kristu dođe milost i istina. Dakle, naša prva točka je bila riječ tijelom postala, a zaključna i druga točka je da je ta riječ puna milosti i istine. Kaže, riječ je tijelom postala, kaže, a ta riječ je puna milosti i istine. Prošli tjedan razgovaram sa jednim dragim čovjekom, sumještaninom, on je musliman i povremeno se nađemo na kavi, razgovaramo sve ove aktualne teme, izbjeglice, islam, židovstvo, kršćanstvo, protestantizam i moram reći da se nalazimo sve češće, sve češće. Još uvijek možete u slastičarni sjediti vani i jesti sladoled u studenome. Nekako sve je drugačije, sve je drugačije. Zadnji puta kad mi razgovaramo, on iznenada pita mene ovo pitanje, tipično pitanje ovoga za religiju. Kaže, Damir, traži li Bog greške da bi nas kaznio? Ja malo zastanem, kažem, znaš, ne mora dugo tražiti. Mi se nasmijemo i ljudi oko nas se nasmiju, što nam govori da slušaju ljudi. Slušaju. Znate, Bog ne mora puno tražiti naše greške i grijehe, on ih sve zna. I one, ponovno, koje mi ne znamo, koje smo zaključali u podsvijesti, one burkaju. To je barut, rekao bi Dražen. To je barut u duši. Zaključeno, nesvjesno, podsvjesno, grijesi. Te on ih sve zna. On ne mora dugo tražiti greške da bi nas kaznio. Te to je zakon, to je Mojsije. To su ti snajperisti. Traže greške. Bog zna sve naše greške. Ali unatoč tome, gledajte, on se nudi. Zašto? Jer ljubi. To je evanđelje. Jer ljubi. Evanđelje je dobra vijest, radosna vijest, vesela vijest. Zašto? Jer je sadržaj evanđelja dobar, radostan, veseli. Ako pravo radiš, vedrinom se, to je vesela, to je radosna vijest. Dakle, crkva po svom defaultu je radosna. Religija je žalosna. Religija je žalosna. Sadržaj evanđelja otkriva što? Da Bog ljubi grešnoga čovjeka, naglašavam grešnoga. Bog traži grešnoga čovjeka. I ponovno naglašavam, Bog želi spasiti kakvog? Grešnog čovjeka. Mislim, Isus je bio jasni da jasni nije mogao biti. Kaže, nisam došao zbog pravednika, nego zbog grešnika. Zbog grešnika sam došao, kaže Isus. Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Znate, kod nas ponekad i zdravi idu kod liječnika. Kaže mi jedna liječnica opće prakse, kaže, od 100 pacijenata samo 10 ih je moralo doći. Ovo je drugo. Kaže, ne treba zdravima liječiti, nego bolesnima. I on kaže da sin čovječi je došao da traži i da spasi ono što je izgubljeno. Sumirajmo ovo zajedno. Kaže, grešan, bolestan, izgubljen, voljen. To je sadržaj evanđelja radosne vijesti. Da je čovjek grešan, on je bolestan, on je izgubljen, ali on je voljen do mjere da je riječ tijelom postala. I nastanila se među nama. Bog još uvijek ljubi grešnika. On najbolje zna što je pisao Mojsije i zakon i proroci. Ali on propovijeda evanđelje milosti Božje. Evanđelje Božje ljubavi. Dakle, svrha Ivanovog evanđelja, razlog zašto on piše svoje evanđelje, zašto mi proučavamo evanđelje po Ivanu, je upravo to da upoznamo i upoznajemo Boga koji je pun milosti. Koji je pun milosti. Nakon toga razgovora, u razgovoru, nakon izrečenog, kaže meni moj sugovornik, čekaj malo, to ne može biti tako. Kaže, što je s nepravdom? Što je s grijehom? Znate, on razmišlja kao Mojsije, kao zakon. On razmišlja dobro u tom kontekstu. Daj on meni primjer. Kaže, neko napravi neko zlo, neko nekoga prevari. Kako Bog može to samo tako oprostiti? Ali kaže, gdje je pravda? Gdje je pravda? Pravda je ozbiljno pitanje. To je legitimno pitanje. I pogađate, nema boljeg pitanja kojeg čovjek islamske vjeroispovijesti može postaviti kršćaninu. Gdje je pravda? Ja mu kažem, Hasani, pogledaj križ. Pogledaj križ. No ja znam da Allah nikad ne bi dozvolio da bude raspet na križu, ja znam. Ali te naš Bog, Abrahamov, Izakov, Jakovljev, je bio na križu. Zašto? Zbog čega? Jer je pitanje pravde, u pravu si. Važno pitanje. I upravo na križu su se susreli i pomirile pravda i ljubav. Svaki grijeh koji je Bog tebi i meni oprostio, Krist ga je platio na križu. On kaže, ne, svako mora platiti za sebe. Ne, slažem se. Svako mora platiti za sebe. Vidite, duboko u našem srcu prema Rimljanima 2, uklesan je Mojsije i zakon. I mi imamo osjećaj za pravdu, za istinu, kada smo mi u pitanju. Kad smo drugi, onda baš nismo toliko revni za pravdu. Samo kada se radi o nama. Kaže, ne može to tako. Gdje je pravda? Gdje je istina? Na križu. Na križu. Kaže Ivan, i riječ bijaše Bog, i riječ tijelom postala, kaže, riječ na križu. Vječna riječ na križu. Svjetlo svijeta u potpunoj tami viče, Bože moj, zašto si me ostavio? Da bi apsorbirao tu tamu, da bi apsorbirao taj grijeh na sebe i da bi ga platio, da bi pravda bila zadovoljena, da bi milost bila djelotvorna. Nema djelotvorne milosti bez pravde, a ona je zadovoljena na križu. I on opet meni kaže, dame, to nije fair. To nije fair. Svako neka plati za sebe. Ja mu kažem, znaš, ti si u pravu. I svi koji razmišljaju na taj način bili bi u pravu. Bili bi u pravu. da su Isusa na križ nasilno pribili bilo Židovi, bilo Rimljani. Ne, on je sebe dao. On je sebe dao. Te on je pun milosti i istine, pleroma, jednako, nema pretakanja. Jednako je pravedan kao što je i milostiv. Jednako je, važno. I križ je riješio tu jednadžbu. Nitko je ne može riješiti. Pomiriti ljubav i pravdu, milost i pravdu. Jedino naš Bog Biblije kaže riječ na križu. Riječ na križu. Kažem, ti bi bio u pravu i mnogi koji razmišljaju, bili bi u pravu da su Isusa nasilno razapeli Rimljani ili Židovi. Mi danas pred sobom imamo Mateja, Marku, Luku, Ivana, 27 knjiga Novog Zavjeta. Mi danas znamo što je evanđelje. Mi imamo Rimljanima, Galačanima, Pavao objašnjava Mateja, Marku i Luku. Mi danas razumijemo evanđelje. Jasno nam je. I za kraj, Pavao Galačanima 1.3, on sumira evanđelje. Te Galačanima i Rimljanima, Hebrejima, to su poslanice koje otkrivaju, tumače evanđelje. Matej, Marko i Luka, bez ostaloga, teško bi smo mi izvukli van sen, smisao. Teško. Kaže, milost vam i mir od Boga Oca našega. Vidite, milost započinje. Galačanima Pavao predstavlja evanđelje kao evanđelje milosti, zato što je evanđelje milosti, zato je radosna vijest. Zato je radosna vijest. Nema mira bez milosti. U Mojsiju i zakonu nema mira. Religijsko traženje, nemir i kritika. Religija. Religija. To je zakon, to je povratak na legalizam. Nema mira bez milosti. Sola gracia, samo milost. Samo milost. Milost vam i mir od Boga Oca, našega i gospodina Isusa Krista, podvlačim, koji je sam sebe predao. Rekao bi Dražen, on je silan, ali nije nasilan. Kaže, Petre, vrati mač u korice, zar ne mislite sada mogu pozvati koliko legija? Pa što, nije se branio, on se je predao. To nije evanđelje milosti samo, to je evanđelje ljubavi. Zašto? Zbog čega? Zbog nas. Zbog nas. Očito. Dobro se poznajemo da kažemo zbog nas, očito. Kakva je to ljubav? Znate, Bog ljubi kada nitko ne ljubi. Bog ljubi koga nitko ne ljubi. I Bog ljubi kada nitko ne ljubi. To je Božja ljubav. Ona je tu kada je najmanje zaslužujemo. To je Božja milost. I to je evanđelje. Zašto? Kaže, koji je sam sebe predao za naše grijehe. Za naše grijehe. Pa ne mora on tražiti da bi kaznio, on sve zna. Znate, mi malo nešto znamo, nešto čujemo, vjerujemo, ne vjerujemo što se događa. Kaže, on sve zna. On sve zna. Svejedno ljubi. Kaže, on je sam sebe predao za naše grijehe. Zašto? Da nas izbavi od sadašnjeg pokvarenog svijeta. Da nas izbavi, izvuče. Izvuče, istrgne. Snažna je to riječ. Od ovog pokvarenog svijeta, gledajte, u skladu sa voljom Boga, Oca našega. I za kraj, riječ je tijelom postala. Nema sumnje. Svjetlo je došlo na svijet. Gledajte, svijet ga nije upoznao. Svijet ga nije upoznao. Hosana, rasmi i svaku svoju kući. Hosana, rasmi, svaki svoju kući. Svijet ga nije upoznao. Kaže, njegovi Izrael ga ne primiše. Nisu ga primili. Kaže, ali svima koji ga primiše. Nema nas puno. Vjernih je uvijek malo. Vjernih je uvijek malo. Kaže, a svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju, tu počinete vjera, počinje, onda ide volja, koji vjeruju. U njegovo ime. U njegovo ime. Koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Dakle, zašto Ivan piše svoje evanđelje? Kaže, da bismo vjerujući Krista imali život vječni. Prva Ivanova kaže da bismo bili sigurni i prva Ivanova na početku kaže što? Da bismo imali zajedništvo s Ocem. Natrag u Eden. Kaže, šetali su za vreme dnevnog povjetarca. Bog i čovjek. Moje pitanje je meni, ali tebi, imaš li taj odnos? Imaš li odnos? Živi odnos sa živim Bogom kroz živu vjeru. neka Bog blagoslovi svoju riječ.